í kassanum undir myndinni stendur Geocaching. Geocaching eitt slag av skattavæju. Her við brúka GPS og alneti til að krekva og finna skattir. Það kan fara fram og henda hot. Tú krekvar eitt uilat í heianum eller fjörunni. Ui uilati leggir tú ein penn og ein logbók at treð skattnum. Sjóan upplýsir tú og ein heimasúju krosstölni fyrir stæi og ábendingar hvussu onnur kunnu leita. Nú uppgávan til örun að finna skattin og skriva sig upp í logbóksina. Negvir sovorni skattir eru eisni fjaldur í förjun, ofta á náttúruvökrum plossum.